VOA This Morning.
Selamat pagi, halo, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono. Dari Washington DC di Amerika Serikat, seperti biasanya kami akan membawakan berbagai berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Dewan HAM PBB akan periksa catatan hak asasi manusia lebih dari 40 negara dalam sesi selama 4 minggu ke depan.
It's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further and achieve another result.
Juru bicara presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat maupun berminat menjabat selama 3 periode.
Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama.
Gimana? Udah siap menghadapi minggu yang baru ini? Semoga akhir pekan kemarin cukup merecharge energi dan semangat Anda ya. Nah, biar tambah semangat, dengarkan terus tentunya VOA This Morning yang juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau subscribe nih berlangganan podcast VOA This Morning dan dengarkan lagi kapanpun Anda mau di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang, sebelum kita bahas lebih jauh berita-berita utama pagi ini, berikut berita dunia bersama Eva Mazdeva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazdeva. US Surgeon General Vivek Murthy hari Minggu membela arahan baru Presiden Joe Biden yang mengharuskan jutaan pekerja untuk divaksinasi vaksin COVID-19 atau terancam kehilangan pekerjaan mereka, meskipun ada tentangan luas dari gubernur-gubernur negara bagian yang berasal dari Partai Republik.
Delta is a tough foe. It's thrown curveballs at us and we have to be prepared to respond. And that is why the president announced a ambitious and thoughtful plan.
Ini bukan langkah yang tidak biasa, ujar Murthy dalam acara This Week di stasiun televisi ABC. Ini tanggapan yang tepat. Dengan adanya sekitar 150 ribu kasus baru virus corona varian Delta dan lebih dari 1.500 kematian setiap hari di Amerika, Biden pekan lalu memerintahkan perusahaan dengan 100 karyawan atau lebih untuk mewajibkan vaksinasi bagi pekerja mereka atau mengharuskan mereka menjalani uji medis COVID-19 setiap minggu jika menolak vaksinasi. Mandat baru yang disampaikan Biden itu dapat menimbulkan dampak pada sekitar 80 juta pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian Amerika, yang berpotensi kehilangan pekerjaan mereka jika menolak vaksinasi atau uji medis COVID-19. Presiden juga memerintahkan sekitar 2,5 juta PNS yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk divaksinasi jika mereka belum divaksin, dan menyudahi opsi sebelumnya yang hanya mengharuskan mereka mengikuti uji medis COVID-19 setiap minggu jika memilih tidak mau divaksinasi. Sebagian perusahaan besar telah mulai mengharuskan vaksinasi dan sejumlah eksekutif di perusahaan-perusahaan itu telah menyampaikan dukungan luas atas perintah Biden. Tetapi sebagian dari 19 gubernur yang berasal dari Partai Republik dan memang kerap mengkritisi kebijakan Presiden dari Partai Demokrat itu menentang keras perintah tersebut dan mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum. Perempuan di Afghanistan dapat terus melanjutkan studi di universitas termasuk di tingkat pasca sarjana, tetapi ruang-ruang kuliah akan dipisahkan berdasarkan gender dan mereka wajib mengenakan pakaian sesuai syariat Islam. Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baki Haqqani, menteri di pemerintahan baru Taliban, hari Minggu memaparkan kebijakan baru itu dalam konferensi pers beberapa hari setelah penguasa baru Afghanistan membentuk kabinet pemerintahan yang semuanya laki-laki. Dunia mengamati dengan seksama sejauh mana perbedaan langkah yang akan diambil Taliban saat ini dengan ketika mereka pertama kali berkuasa pada akhir tahun 1990-an. Ketika era itu, anak perempuan dan perempuan tidak mendapat pendidikan dan dikucilkan dari kehidupan publik. Taliban mengatakan mereka telah berubah, termasuk sikap terhadap perempuan. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, mereka telah menggunakan kekerasan terhadap demonstran perempuan yang menuntut persamaan hak. Haqqani mengatakan hijab merupakan satu keharusan, tapi ia tidak menjelaskan apakah hal ini berarti jilbab penutup kepala saja atau keharusan menutup wajah pula. Pemisahan berdasarkan gender juga akan diberlakukan dan pihak universitas memiliki kapabilitas untuk memisahkan gedung-gedung untuk laki-laki dan perempuan. Ditambahkannya, subjek mata kuliah yang akan diajarkan di universitas akan dikaji ulang, tapi ia tidak merinci lebih jauh tentang hal ini. Ketika berkuasa pada era 1990-an, Taliban yang menerjemahkan Islam secara kaku telah melarang pelajaran musik dan seni. Untuk menghindari perselisihan diplomatik, Iran hari Minggu setuju untuk mengizinkan tim pemeriksa di Badan Energi Atom Internasional IAEA memasang kartu memori baru di kamera-kamera pengawas yang terdapat di lokasi nuklir yang sensitif dan melanjutkan pengambilan gambar. Pengumuman oleh Mohammad Eslami dari Organisasi Energi Atom Iran ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Dirjen IAEA Rafael Grossi di Teheran yang masih membuat posisi IAEA sama seperti bulan Februari lalu. Teheran menyimpan semua rekaman gambar di lokasi nuklirnya ketika terjadi kebuntuan perundingan di antara pejabat Iran dan Amerika tentang potensi pemberlakuan kembali perjanjian nuklir tahun 2015. Tim pengacara untuk seorang perempuan yang menuduh telah diserang secara seksual oleh Pangeran Andrew mengatakan mereka telah mengajukan gugatan perdata di pengadilan Amerika. Pengacara Virginia Giuffre mengatakan dokumen gugatan telah disampaikan kepada petugas kepolisian metropolitan yang berjaga di pintu gerbang utama kediaman Andrew di Windsor Great Park pada tanggal 27 Agustus pukul 9.30 pagi. Penyerahan dokumen yang pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Daily Mail Inggris dinilai penting karena Andrew berkewajiban menanggapi hal itu dalam waktu 21 hari setelah penyerahan dokumen. Associated Press melaporkan Lisa Bloom, pengacara yang mewakili beberapa korban Jeffrey Epstein, mengatakan pada Sky News bahwa dengan perkembangan terbaru itu berarti tim pengacara Giuffre dapat meminta catatan, dokumen, buku catatan, kalender, foto, pesan teks, email, dan apapun yang ia atau Pangeran Andrew dan orang lain ketahui dan mungkin akan relevan dalam gugatan hukum tersebut. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
VOA This Morning, catatan hak asasi manusia lebih dari 40 negara akan diperiksa oleh Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 anggota selama sesi 4 minggu ke depan. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu diperkirakan akan sangat sibuk. Hampir 90 laporan tentang berbagai isu tematik akan disajikan. Laporan-laporan itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, hak untuk berkembang, perbudakan, hak orang-orang keturunan Afrika, dan rasisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, fokus Dewan pada cara pemerintah memperlakukan rakyatnya diperkirakan mendapat banyak perhatian. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, sebagian termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, akan dicermati di negara-negara seperti Myanmar, Belarus, Suriah, Eritrea, Burundi, Nicaragua, dan Venezuela. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akan menyampaikan laporan lisan tentang situasi terakhir di Afghanistan pada hari Senin sebagai tindak lanjut dari sesi khusus Dewan 24 Agustus mengenai negara itu. Uni Eropa, Meksiko, dan Inggris bersama dengan para aktivis hak asasi manusia telah mengkritik resolusi yang diadopsi karena gagal membangun mekanisme independen yang kuat untuk memantau pelanggaran oleh Taliban. Presiden Dewan, Duta Besar Fiji, Nashat Shamin Khan, mengatakan diskusi tentang Afghanistan belum berakhir dengan sidang khusus.
And really, it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further.
Dan sungguh, adalah masalah bagi negara-negara untuk memutuskan apakah mereka ingin membawa hasil sidang khusus itu lebih jauh dan mencapai hasil lain. Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa tanggal 30 Agustus lalu, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi tentang perjalanan yang aman. Ini menyangkut masalah hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.
Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan dia kecewa dengan keengganan Dewan untuk menghadapi negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok. Dia mengaku khawatir Kremlin tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kerasnya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap partai-partai oposisi sebelum pemilihan parlemen bulan ini.
Ideally, we'd like to have a resolution. At minimum, there should be a joint statement.
Idealnya, kami ingin memiliki resolusi. Minimal harus ada pernyataan bersama. Tetapi, sekali lagi, ini adalah situasi di mana hanya karena suatu pemerintah relatif kuat tidak berarti bahwa ia lolos dari pengawasan. Dan ini sekali lagi merupakan ujian bagi kredibilitas Dewan.
Roth mengatakan dinamika yang sama sedang terjadi mengenai perlakuan kasar Tiongkok terhadap lebih dari 1 juta orang Uighur di kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang.
Tiongkok selalu lolos dari pengawasan formal oleh Dewan. Tidak pernah ada resolusi tentang Tiongkok. Sudah waktunya untuk mengakhiri itu, mengingat tingkat keparahan dan kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Xinjiang.
Tiongkok menyatakan bahwa orang-orang Uyghur ditahan di kamp-kamp pendidikan kembali dan bahwa pelatihan kejuruan yang mereka terima diperlukan untuk melawan terorisme dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Ken Roth meminta Michelle Bachelet agar menyajikan laporan yang menggambarkan kondisi tidak manusiawi di mana orang-orang Uyghur dipenjara dan meminta pemerintah Tiongkok untuk bertanggung jawab. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Beberapa perusahaan media terbesar di Australia kalah dalam persidangan hukum melawan seorang mantan tahanan terkait dugaan komentar pencemaran nama baiknya yang diunggah di halaman Facebook media-media tersebut. Pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa grup-grup media itu secara hukum bertanggung jawab sebagai penerbit berbagai komentar warganet di laman Facebook mereka. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan tim VOA.
Dylan Waller ditahan di sebuah tempat tahanan remaja di Northern Territory, Australia. Perlakuan terhadapnya adalah fokus dari film dokumenter televisi 2016 yang mengarah pada penyelidikan luas tentang perlakuan buruk terhadap narapidana. Foto yang menunjukkan ia dibelenggu di kursi dengan kepala dikerudungi memicu kemarahan. Foto itu juga memicu sebagian pengguna Facebook membuat pernyataan yang diduga mencemarkan nama baiknya di laman perusahaan media online itu. Akibatnya, Waller ingin menuntut beberapa perusahaan media Australia itu. Kasus itu kemudian menjadi pertikaian hukum terpisah tentang apakah media itu adalah penerbit komentar-komentar pengguna itu. Pengadilan Tinggi Australia Rabu lalu mendapati media adalah penerbitnya. Karena dalam menyiapkan halaman Facebook publik dan memposting isinya, grup media mengizinkan dan mendorong para pengguna platform membuat komentar. Hakim mengatakan tidak masalah kalau perusahaan kemudian menghapus pesan-pesan itu setelah mengetahui keberadaannya. Seorang juru bicara Nine Network, salah satu perusahaan yang terlibat, mengatakan, "Kami jelas kecewa dengan keputusan itu, karena akan mempunyai konsekuensi terhadap apa yang dapat kami muat di media sosial pada masa depan." Pengacara Waller, Peter O'Brien, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, Waller lega, perjuangan hukumnya yang panjang atau stoush dalam bahasa Australia telah berakhir.
I spoke to Dylan this morning. He's obviously elated at the decision. It's been a long.
Saya berbicara dengan Dylan pagi ini. Jelas ia senang dengan keputusan itu. Ini menjadi kekuatan hukum yang panjang. Tetapi orang-orang yang mungkin rentan terhadap serangan massa di media sosial, mereka terlindungi.
Keputusan pengadilan tinggi melapangkan jalan bagi Waller untuk melanjutkan tindakan hukumnya terhadap surat kabar terkemuka, The Sydney Morning Herald dan The Australian, serta lainnya termasuk Sky News. Kasus pencemaran nama baik akan berlanjut nanti di Mahkamah Agung Negara Bagian New South Wales. Pengadilan di sana akan memutuskan apakah komentar Facebook itu pada kenyataannya mencemarkan nama baik pemuda mantan narapidana itu. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Juru bicara Presiden Republik Indonesia memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tetap patuh pada amanah konstitusi yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden hanya 2 periode. Laporan selengkapnya disampaikan Gita Intan dari Jakarta.
Juru bicara Presiden Republik Indonesia Fadjrul Rahman menyatakan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak berminat dan juga tidak memiliki minat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 3 periode.
Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana Presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden.
Pernyataan Presiden tersebut, ujar Fajrul, merupakan sikap politik Jokowi yang tetap menolak wacana tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden sampai detik ini. Ia menegaskan Jokowi memahami amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan domain dari MPR. Meski begitu, kata Fajrul, sikap politik Jokowi tersebut menunjukkan kesetiaannya kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Amanah Reformasi 1998. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan kepada VOA bahwa rakyat harus menolak apabila memang wacana jabatan presiden tiga periode menjadi kenyataan. Ia mengingatkan semua pihak harus konsisten dalam berdemokrasi dan menjalankan amanat konstitusi dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Namun Ujang mengakui bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi akan memungkinkan MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa wacana amandemen di tengah pandemi sangat tidak tepat karena pada saat ini rakyat hanya membutuhkan sandang, pangan, pekerjaan, dan kesehatan. Namun apabila memang wacana tiga periode ini direalisasikan, ia sangat yakin akan terjadi perlawanan dari rakyat.
Saya punya keyakinan ini akan rakyat akan marah. Kemarin waktu revisi undang-undang KPK masih sabar gitu ya. Lalu Omnibus Law juga masih sabar, tapi saya punya insting bahwa terkait dengan tiga periode ini masyarakat akan melakukan kelihatannya ya. Mohon maaf dalam tanda petik perlawanan begitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.